Aklas pasimatymas. Irma Jokštytė. Pavojų kupina laisvė ar rami vergystė? Tokį klausimą kelia Lietuvos ir Lenkijos istorijos specialistas, Londono universiteto koledžo profesorius Ričardas Vatervikas Pavlikovskis savo knygoje 1791 metų gegužės 3 dienos konstitucija, abiejų tautų respublikos testamentas. Šią knygą viešoji įstaiga Lasi Respublikinio centro darbuotojų Henriko Stuko, Alvido Valento ir Sergejaus Mecho atspausdinta brailio raštu drauge su žurnalo Mūsų žodis redaktorė sausio viduryje įteikėme knygos autoriui jo trumpo vizito Lietuvoje valdovų rūmuose metu. Istorinė knyga leidybos sąrašuose atsirado neatsitiktinai. Praėjusiais metais, plačiai minėtos 1791 metų gegužės 3 dienos konstitucijos 230-osios metinės. Su knygos autoriumi Vaterviku Pavlikovskiu, toliau RBP, užsimezgė nuoširdus pokalbis, kurio ištrauka dalijamės su žurnalo skaitytojais. RBP. Man didelė garbė, kad ši maža mano knyga buvo išleista lietuviškai, o paskui ir atspausdinta brailio raštu. Taip ji tapo labai didelė knyga. Esu dėkingas kiekvienam, kas prie šio leidinio prisidėjote. Tai pirmoji mano knyga atspausdinta brailio raštu. Irma Jokštytė, toliau į Jot. Mums labai malonu tai girdėti ir jo labiau suteikti savo bendruomeniai galimybę susipažinti su jūsų tyrinėjimais. Jūs esate britas. Ar galite mūsų skaitytojams papasakoti, kaip tapote būtent Lenkijos ir Lietuvos istorijos profesoriumi? RBP. Vienas iš mano protėvių yra lenkas, tad susidomėjimas Lenkijos istorija kilęs būtent iš čia. Identifikuoju save anglų, tačiau visuomet norėjau išmokti lenkų kalbą ir pažinti šio šalies istoriją. O vėliau šis susidomėjimas peraugo ir išsamesnės studijas. Studijuodamas 18 amžiaus Lenkijos istoriją, kuri labai susijusi ir su Lietuvos didžiosios kunigaikštystės LDK istorija, ypač susidomėjau abiejų tautų respublikos istorija. Galiu pastebėti, kad Lietuvos istorijos tolesni tyrinėjimai ir net jų rezultatai numatyti ir mano ateities projektuose. Ketinu išleisti trumpą Lietuvos istoriją. Į jot. Ką galės skaitytojai sužinoti šiame trumpame konstitucijos pristatyme? RBP. Šioje knygoje pateikiu kitokį požiūrį į abiejų tautų respubliką. Dar ne taip seniai šis laikotarpis nebuvo vertinamas ne tik Lietuvos istorikų. Daugelis vertino jį kaip Lietuvos didžiosios kunigaikštystės suvereniteto praradimą prijungiant ją prie Lenkijos. Bet dauguma istorikų dabar šį faktą mato kitomis spalvomis. Ypač po tam tikrų konstitucijos dviprasmybių teisinio išaiškinimo vadinamosiuose savitarpio abiejų tautų gerovės konstitucijos pataisuose įteisintuose 1791 metais spalio 20-ąją. Šio dokumentu gražintos lygios teisės LDK. Tai svarbu, kadangi vis dar egzistuoja naratyvas teigiantis, kad abiejų tautų respublika buvo neteisėta ir pasmerkta žlugti sąjunga. Iš tiesų, tai abiem valstybėms buvo atsikūrimo po didelės krizės žingsnis. Tačiau šią stiprybę išvelgė piliečių bendruomenė su pasitikėjimu vedanti valstybės į 19 amžių. Deja, Rusijos imperija, Prūsijos karalystė ir Austrijos monarchija pasidalijo ir suskaldė šią respubliką. bet svarbu papasakoti gražesnę šios Europos dalies istoriją. I jot. Ką galime išmokti į savo istorijos praeities ir atsinešti į ateities kūrimą? RBP. Manau, kad daug dalykų žmonijos istorijoje kartojasi periodiškai. Nenoriu teikti, kad istorikai geriau nei kas nors kitas gali rasti receptus ateities kūrimui. Mūsų darbas – analizuoti faktus ir teisingai užrašyti ar paaiškinti istoriją. Bet tikrai tikiu, kad kuo geriau pažįstame istoriją, to išmintingiau galime priimti sprendimus, kurdami dabartį ir ateitį. Galime pamatyti daug paralelių, tokių kaip Jekaterinos antrosios ir Vladimiro Putino pasirinkta politikos linija. Aišku, negalime būti vienareikšmiški, vertindami šių žmonių veiksmus, nes turime suvokti skirtingas aplinkybės. Bet Jekaterina antroji buvo nepamainoma propagandos kūrėja vakarų Europoje ir bendroje informacijos sklaidoje, pristatydama kai kurias musulmonų ar krikščionių šalis kaip barbariškas kultūras. O šia informacija remiantis buvo implementuojama nemažai karinių veiksmų, ką matome atsikartojant ir Putino politikoje. Grįžtant prie jūsų planuojamo darbo apie Lietuvos istoriją, kokius faktus ketinate aptarti? RBP. Tai bus trumpa Lietuvos istorija skirta užsieniečiams atvykstantiems į šalį tiek laisvalaikio, tiek politiniais ar diplomatiniais tikslais. Šis darbas dar tik rašomas, tada apie rezultatą kalbėti ankstoka. Bet noriu kalbėti apie svarbą pažinti šio šalies istoriją. Ir nors mano darbas tikrai nebus labai detalus ar smulkus, neketinu perspjauti Lietuvos istorikų darbų, tačiau noriu parengti patrauklę ir glaustą pažintinę kelionę po Lietuvos istoriją užsieniečiams, na, leidžiančią geriau suprasti Europos istoriją iš šios šalies perspektyvos. Žinoma, džiaugsiuosi, jei mano darbas patiks ir lietuviams. Lietuvoje šiuo metu vyksta svarbūs pokyčiai negalio sampratoje visuomeniniu lygmeniu ir žmonių turinčių individualių poreikių įtrauktyje į darbo rinką, švietimą, kultūrą bei kitas gyvenimo sritis. Ar galėtumėte pasidalyti savo patirtimi įveikiant aplinkos pritaikymo sunkumus Londone? RBP. Tikrai negalėčiau pasakyti, kad mūsų šalis kur kas toliau pažengusi įtraukties ir prieinamumo klausimais. Žinoma, turime daug resursų, galbūt finansiškai skiriama daugiau lėšų tam, kad aplinka būtų prieinama įvairiems piliečiams. Bet mūsų šalyje taip pat yra dar kur tobulėti, ypač kalbant apie informaciją, pateikiamą gestų kalbą ar brailio raštu. Ypač daug darbo reikia siekiant plėsti, kur čia neregimams jau prieinama informacija. Mano asmeninis iššūkis – aš turiu klausos sutrikimą ir susikalbėti su kitais žmonėmis galiu tik naudodamas labai aukštos klasės klausos aparatą. Be jau negalėčiau bendrauti su išoriniu pasauliu. Esu tikras, kad kuriant pažangę visuomenę svarbiausia supratimas – kad visa vertėje visuomenėje turi būti ieškoma galimybių pritaikyti gyvenimą kuo skirtingesniems žmonėms. Kiekvienoje šalyje galimybės atsiranda iš didelio noro ir pasitikėjimo tokių žmonių galimybėmis. Man pačiam stiprybės teikia žinojimas, kad žmonės prisitaiko prie dar sudėtingesnių kliūčių nei mano ir matant tuos pavyzdžius, nebuvo net minties, kad galėčiau pasiduoti, kai susidūriau su klausos praradimu. Ar gyvenimas pandemijos laikotarpiu turėjo didelės įtakos jūsų darbui? RBP. Pandemija ir suvaržymai, prie kurių mums visiems teko prisitaikyti, matau, palietė kiekvieną. Nors mano kaip akademiko darbas dažniausiai ir paprastomis sąlygomis yra pakankamai izoliuotas. Aš daug laiko praleidžiu studijuodamas įvairius dokumentus tiek internete, tiek bibliotekose, todėl labai didelio pasikeitimo neišgyvenau. Kita vertus, visa pedagoginė veikla buvo perkelta į nuotolinį darbą, tad savo auditoriją daugiausia laiko mačiau tik kompiuterio ekrane. Tai šiek tiek sudėtingiau, turint omenyje, kad man yra lengva išgirsti pašnekovus, ypač jei susidurėma su internetinio ryšio netolygumais. Taip pat ryšys, kuris paprastai užsimezga tarp dėstyto ir studento, mokantis internetu, nebuvo toks betarpiškas. Galime tik pasidžiaugti, kad galimybės pateikti informaciją nuotoliu stipriai patobulėjo. Žvelgiant iš istorinės perspektyvos, taip pat galime pamatyti pozityvių permainų įveikiant pandemijas. COVID-19 nebuvo tokia reikšminga mirčių atžvilgių, kai prieš šimtmetį išplitęs ispaniškasis gripas pasiglemžęs 50 milijonų žmonių gyvybės, ar pirmasis ir antrasis pasauliniai karai pareikalavę dar daugiau gyvybių. Be abejo, reikėtų atsižvelgti dar į tai, kad tuo metu žmonių populiacija buvo mažesnė. Manau, kad matydami dabartinius skaičius galime sakyti, jog pandemiją suvaldėme sėkmingiau, nei tai buvo pavykę praeityje. Ijot, kaip vertintumėte dabar tvyrančią politinę grėsmės atmosferą pasaulyje? Ar galima teikti, kad nepaisant patirtų nuostolių, žmonija negali apsieiti be karinių konfliktų? RBP. Galime pastebėti žmonių tendenciją kovoti dėl skirtingų priežasčių, pozicijų, garbės, prestižo, bet manau, kad sukurta taikos palaikymo priemonių bazė turėtų leisti žmonijai jausti saugiau. Romėnai turėjo posakį: jei norite taikos, ruoškitės karui. Aš manau, kad ši tezė vis dar aktuali. Jei vakarai kartu ir Lietuva sugebės išlikti kartu, solidarizuotis ir neleis įvairioms propagandinėms priemonėms tos vienybės sugriauti kartu, atlaikysime ir šios neramumus. Manau, kad tik vienybės receptas tarp NATO, Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos valstijų gali užtikrinti taiką pasaulyje. Ijot. Pabaigai, gal atskleisite, kas jums teikia stiprybės gyvenime? Kurie laisvalaikio užsiėmimai padeda atgauti jėgas? RBP. Aš labai mėgstu ilgus pasivaikščiojimus lauke, ypač upės krantinėmis, taip pat galimybė išvykti už miesto ir pasimėgauti gamtos garsais. Labai džiaugiuosi, kad galiu juos girdėti. Žinoma, skaitau knygas, klausausi muzikos, turbūt kaip ir daugelis. Bet svarbiausia, kad išnaudotume visas akimirkas atsipalaiduoti ir pabūti su tais, kuriuos mylime. Nuotrauka. Profesorius Batervikas Pavlikovskis, nesenai viešėdamas Lietuvoje valdo rūmose, skaitė paskaitą apie abiejų tautų respublikos 1791 m. gegužės 3 dienos konstituciją ir dovanų įsivežė savo knygą Brailio raštu. Liubamirskaitės nuotrauka. Profesoriaus Batervikko Pavlovskio nuotrauka. Vidutinio amžiaus vyras matomas, nuo šlaunų iki viršugalvio, šiek tiek pasisukęs kairiuoju profiliu. Jis pozuoja erdvioje valdovų rūmų muziejaus salėje, stovintis ant scenos prie tribūnos, kurioje įmontuotas mikrofonas ir padėtas nešiojamasis kompiuteris. Vyras vidutinio kūno sudėjimo, pasitempęs, atrodo ramus ir pasitikinti savimi. Abi rankas jis susidėjęs už nugaros, žvilgsnis nukreiptas į auditoriją. Vyro plaukai tamsūs, trumpi, lūpos sučiauptos, tačiau galima įžiūrėti kuklę šypseną. Jis vilki tamsų kostiumą, baltus marškinius, ryši šviesų margą kaklaraištį.